του εκρεμές ενός διαφυλετικού δράματος αναφέρεται στις δύο φυλές, στους Έλληνες και τους Τούρκους, ή αν θέλετε τους Ρωμιούς Χριστιανούς, όπως αποκαλούνταν οι εναπομείναντες υποτουρκική κυριαρχία ύστερα από την συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923. Και αναφέρεται στα δύο νησιά αυτά, βέβαια με προέκταση προς την Κωνσταντινούπολη, και πώς τα νησιά αυτά τα δύο εξαιρέθηκαν από την συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και επέστρεψαν στην Τουρκία, ενώ όλα τα υπόλοιπα νησιά του αρχιπελάγους, δηλαδή του Αιγαίου, περιήλθαν υπό την κυριαρχία της Ελλάδας, διότι ελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στόλο τον Οκτέβριο του 1912. Είχαν περιέλθει υπό την ελληνική κυριαρχία και για 11 χρόνια ήσαν ενσωματωμένα με την Ελλάδα. Η συνθήκη λοιπόν αυτή της Λοζάνης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα υποχρέωση της Τουρκίας να μην μπορεί να οπλίσει, να έχει οπλισμένα, στρατοκοποιημένα τα στενά του Βοσπόρου και του Ελισπόντου, οδήγησε λοιπόν σε ότι εντάξει, εφόσον θέλετε να μην είμαστε οχυρωμένοι στον Ελισπόντο, θα πρέπει τα δύο αυτά νησιά, Ήμβρος και Τένεδος, να περιέλθουν υπό την τουρκική κατοχή. Και αυτό έγινε και συμφωνήθηκε. Θέλανε να φύγει και τη Λίμνο. Τελικά όμως ο Βενιζέλος και η ελληνική διπλωματική αρχή αρνήθηκε. Την εποχή αυτή, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 1923, τα νησιά επέστρεψαν υπό την τουρκική κυριαρχία, με αποτέλεσμα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, είτε αυτή γινόταν μέσα στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού, να είχαν ως αντίκτυπό τους τον ελληνισμό στην Ήμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη.
Ξέρουμε ότι το βιβλίο αναφέρεται στην περίοδο 1912-2020 και μάλιστα μέσα από αρχεία που συγκέντρωσε ο ομογενής Ήβριος Παναγιώτης Καλατζής, ο οποίος ζει εδώ και δεκαετίες στη Μελβούρνη. Πώς τα συγκέντρωσε αυτά τα στοιχεία?
Ο Παναγιώτης ο Καλατζής είναι ένας, θα έλεγα, ιστοριοδίφης ουσιαστικά, ένας πολύ αγνός και καλός πατριώτης. Ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα τον ενθουσιασμό του ιστοριοδίφη, αναζητώντας υλικό για τα νησιά του. Αφού εργάστηκε 40-30 περίπου χρόνια σε διάφορες βιβλιοθήκες, από την Προύσα μέχρι την Κωνσταντινούπολη και από τη Σμύρνη μέχρι την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα, συγκέντρωνε στο διάστημα αυτό των 50 περίπου ετών υλικό που αφορούσε στα νησιά του, την Ήβρο και την Τένεδο. Όλα αυτά τα αρχεία, με εξαίρεση τα αρχεία, τα διπλωματικά και τα έγγραφα που αφορούσαν τις δύο χώρες, τα ανατύπωνε ο ίδιος του, και ένα πολύ μεγάλο μέρος, σχεδόν το 90% περίπου του αρχιακού, αυτού του τεράστιου αρχιακού υλικού, από όλες αυτές τις χώρες, δηλαδή Αίγυπτο, Ελλάδα, Τουρκία, σχεδόν και από το ΕΚΕΜΕ, και βρίσκεται στην πρώην βιβλιοθήκη του πρώην ΕΚΕΜΕ. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του αρχείου, ένα 70 περίπου στα 100, μου το εμπιστεύτηκε προκειμένου, γιατί ήταν ένα δημοσίευτο υλικό, μου το εμπιστεύτηκε προκειμένου να συγγραφεί αυτό το βιβλίο, το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει ως στόχο του να αναδείξει όχι μονάχα τις δύσκολες και νεφελώδεις θέσεις που κατά καιρούς πέστη η χριστιανική ρωμιοσύνη στα νησιά Ήμβρος και Τένεδος, αλλά και οι καλές στιγμές που έζησαν οι Ήμβροι και οι Τενέδοι όταν την εξουσία της κυβέρνησης της Τουρκίας βρισκόταν προοδευτικά δημοκρατικά κόμματα, όπως το Δημοκρατικό Κόμμα του Τζελάλ Μπαγιάρ, για παράδειγμα, από την δεκαετία από το 1946 στο 1960, που ήταν πραγματικά μια δεκατετραετία ύφεσης, συνήκησης, συγχρονισμού, και θα έλεγα σε ένα μεγάλο βαθμό οι δύο κοινότητες έζησαν εν ειρήνη. Βέβαια, όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν είχαμε εθνικιστές και αδιάλακτους στην Άγκυρα. Διότι με κάθε αφορμή που υπήρχε μια όξυνση, αυτόματα υπέθραν οι Ήβροι και οι Τενέδοι. Κάθε φορά που υπήρχαν επεισόδια στην Κύπρο, για παράδειγμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων, ξεσπούσαν οι αρχές εναντίον των Ήβριων και Τενεδίων, με αποτέλεσμα ένα νησί καθαρά ελληνικό, διότι η Ήβρος ήταν το μοναδικό νησί του αρχιπελάγους που είχε αμυγές ελληνικό πληθυσμό. Ήταν το μόνο νησί λοιπόν που δεν είχε Τούρκους, και όμως ήταν το νησί αυτό που ουσιαστικά οδηγήθηκε σε έναν πλήρη εκτουρκισμό, με αποτέλεσμα οι 10.000 περίπου κάτοικοι του είτε να εξοβελιστούν σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου, από την Αφρική, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, μέχρι διάφορες πόλεις και χωριά της Ελλάδας, είτε να αυτοεξοριστούν προκειμένου να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους, είτε διότι ήθελαν να μάθουν γράμματα τα παιδιά τους, τα στέλνουν στην Λίμνο, στην Μυτιλίνη και φυσικά πολλοί από αυτούς στην Ελλάδα.
Σήμερα, Σε πόσες εκατοντάδες ανέρχονται οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι αυτών των νησιών?
Πολύ ελάχιστοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην ΜΕΝ Ήμβρο δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 400 με 500 άτομα. Ελάχιστοι στην Τένεδο. Μην ξεχνάμε ότι η Τένεδος είχε μεικτό πληθυσμό, αλλά οι Ήμβροι ήταν 10.000 και δεν είχαν παρά μόνο από 3-4 οικογένειες στο νησί τους τουρκικής καταγωγής.